Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Sakaria raamatu 6. peatüki salme 13-15. Kuuleme, mida issand veel ütleb Sakariale seoses tema ülesandega.
Eelmise korra lõpus uurisime salme, kus räägiti prohvet Sakariale antud käsust minna ja kroonida ülempreester Joosua. Krooni pidi ta valmistama hõbedast ja kullast, mille ta saab äsja Babylooniast asumiselt tagasi pöördunud meestelt, Heldailt, Toobialt ja Jedajalt, kes olid kogunenud Joosia ja Sefania poja koju. Ülempreestrile pidi Sakaria ennustama ka mehest, kelle nimi on Võsu, kes võrsub oma pinnast ehk Taaveti soost ja ehitab üles issanda templi. Eelmisel korral tõdesime, et ehkki need sõnad sel korral käisid ka Serubaabeli kohta, viitasid nad enne kõike tulevale messiale. Sõnum, mida Sakarial tuli edasi öelda, jätkub. Loen Sakaria raamatu 6. peatükist 13. salmi. Ta ehitab issanda templi ja temale saab osaks kuninglik au. Ta istub ja valitseb oma aujärjel. Ja seal on preester oma aujärjel ja nende mõlema vahel on rahutahe. Sakaria raamatu peamised isikud on ülempreester Joosua ja maavalitseja Serubaabel. Joosua oli rahva vaimulik juht, Serubaabel aga haldusjuht. Üheskoos juhtisid nad rahvast issanda tahet täitma ja templit üles ehitama. Meie seisukohast on eriti tähtis see, et nad mõlemad olid ka Jeesuse Kristuse eelkujunditeks. Neist räägitakse Sakaria raamatus ühte lugu kõrvuti. Neid vaadates mõistame seega midagi olulist ka Jeesuse Kristuse kohta. Sakaria raamat rõhutab, et need kaks teevad tööd täielikus üksteise mõistmises. Seepärast annavadki nad meile pildiga sellest, milline Jeesus Kristus on. Praegugi on tal kõik meelevald. Ja siiski ta ülempreestrina jätkuvalt palvetab meie eest. Ta on nii kuningas kui ka preester. Need kaks ametit on tema isikus ühendatud. Eelmisel korral ütlesin, et Jeesus Kristus on mitte ainult preester ja kuningas, vaid ka prohvet, sest maailma tulles ta ilmutas meile tee Jumala isa juurde. Nüüd näeme Sakaria raamatust, et teatud mõttes on ta ka templi ehitaja. Iisraeli rahvale tähendas tempel Jumalaga kohtumise kohta. Jumal justkui elas templis. Me teame, et Jeesuses Kristuses on Jumal tulnud meie keskele. Muud teed osadusse Jumalaga ei ole. Õigupoolest on ta ise tempel. Jumalaga kohtumise koht. Midagi sellist ütles ka Jeesus ise enda kohta. Nimelt jutustab Johannes oma evangeeliumis, et Jeesus vastas juutidele, kes pärisid tema volituste järele järgmist. Lammutage see tempel ja ma püstitan selle 3 päevaga uuesti. Johannese evangeelium 2.19. Jeesus rääkis muidugi oma ihutemplist, nagu Johannes tagapool kommenteerib, aga ilmselt mõistsid jüngridki nende sõnade tõelist tähendust alles pärast seda, kui Jeesus tõesti 3. päeval surnuist üles tõusis. Tema püstitas sellisel viisil templi uuesti. Loen 6. peatükist 14. salmi. Ja kroon olgu Heldai, Toobia, Jedaja ja Sefania poja armsaks mälestuseks issanda templis. Seega ei hakanud Joosua pärast seda sündmust krooni peas kandma. See pandi talle pähe ainult sümboolselt, kroonimise ajaks. Seejärel asetati see juudi pärimuse järgi templisse kõige kõrgemate akende ette mälestuseks. See pidi meelde tuletama, et Messias tuleb ja et ta on nii kuningas kui ka preester. Ühtlasi jäid selle sündmuse läbi ka Babylooniast asumiselt tagasi pöördunud meeste nimed järgnevatele põlvedele meelde. Nad olid kinkinud oma hõbeda ja kulla krooni valmistamiseks. Loen 15. salmi. Ja kaugel olijad tulevad ning ehitavad Issanda templit. Ja te mõistate, et vägede Issand on mind läkitanud teie juurde. Ja see sünnib, kui te Issanda oma Jumala häält tõesti kuulda võtate. Sakaria raamatu mõistmist raskendab asjaolu, et selles räägitakse just nagu ülestikku, tulevikust ja olevikust, milles parajasti elati. Siinkohal on selgelt jutt jälle sellest, mis toimub tulevikus, kui Messias valitseb. Eespool öeldi meile, et Babylooniast tulnud meeste poolt kaasa toodud kuld ja hõbe läks kroonikujul Jeruusalemma templisse. See konkreetne sündmus sai äkki tähenduslikuks tuleviku eelkujundiks. Millalgi valitseb Taaveti soost kuningas jälle Jeruusalemmas ja siis tulevad inimesed ka kaugetest maadest, et ehitada üles uutmoodi tempel. Päris ilmselt ei peeta siin silmas mitte ainult juute, vaid ka inimesi teiste rahvaste hulgast. Ka Jesaja räägib paganrahvaste tulemisest templisse messiaanlikul ajal. Nii näiteks Jesaja raamatu teises peatükis salmides 2 ja 3. Aga viimsel päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad, tulge! Mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu, sest Siionist lähtub seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna. Sakaria raamatus öeldi selle peatüki salmides 12 ja 13, et võsu, keda me mõistame Jeesuse Kristuse varjunimena, saab üles ehitama Issanda templi. Nüüd aga öeldakse, et templi ehitajad tulevad kaugetest maadest. Kuidas seda mõista? Kui juba Issand ise ehitab oma templit, milleks siis on tarvis veel teisi ehitajaid? Sellele küsimusele on vastus lihtne. Issand saavutas inimeste lunastamise pattudest küll täiesti üksinda, aga see ei ole kõik. Jumala päästetöö maailmas jätkub, kutsudes inimesi sellest päästest osa saama ja Jumala riiki sisse astuma, Jumalaga sõbraks saama. Ja seda tööd ei tee Jumal maailmas üksinda, vaid nende läbi ja koos nendega, kes on juba selle lunastuse osaliseks saanud. See töö jätkub seni, kuni saavutab oma eesmärgi. Niisiis, Jumal on see, kes ehitab oma riiki. Aga ta ei tee seda ilma inimesteta ega inimestest mööda minnes. Paulus ütleb selle kohta teises kirjas korintlastele 5.20. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, antke endid lepitada Jumalaga. Teises kohas esimene Korintuse kiri 3.9. ütleb Paulus, sest Jumala kaastöölised oleme meie. Jumala töö teine või õigemini juba kolmas külg on see, et need, kes on juba lasknud end Jumalaga lepitada ja tema lasteks saanud, peavad ka vaimulikult kasvama ja saama üles ehitatud. Kristuse sarnaseks. Selle on Paulus Ehvesose kirja 4. Peatükis salmides 11-13 sõnastanud järgmiselt. Kristus on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täise ja mõõtumööda. Peetrus sõnastab sama asja natuke teisiti, nii et paralleel Sakaria raamatuga on juba palju selgemini nähtav. Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. 1. Peetruse kiri 2.5. Eks see kõik olegi see, kuidas võsu issanda templit üles ehitab, ja eks kõik need, kes selles osalevad, olegi kaugelolijad, kes tulevad ning ehitavad issanda templit, nagu ütleb Sakaria profeti kuulutus. Vana testamendi kreekakeelses tõlkes Septuagintas öeldakse templi ehitamise kohta, et kaugelt tulijad ehitavad issanda templis. Siin on kasutatud seesütlevat käänet. Samamoodi on see salm sõnastatud ka King Jamesi tõlkes. Seda detaili maksab tähele panna, sest nagu öeldud, pääste valmistab issand Jeesus Kristus üksinda. Aga pärast seda, kui pääste on juba valmistatud, võtavad need, kes on päästetud saanud, muidugi ka omalt poolt templis tehtavast tööst osa. Midagi sellist ütleb Jumal ka Jesaja raamatu 56. peatükis salmides 6 ja 7. Ja võõrad, kes on liitunud issandaga, teenivad teda ja armastavad issanda nime, et saada tema sulaseiks. Kõik, kes peavad hingamispäeva ega riku seda ja kes peavad kinni mu lepingust, needki ma viin oma pühale mäele ja ma rõõmustan neid oma palvekojas. Ja nende põletus ja tapaohvrid on mu altari peal meelepärased, sest mu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele. Sakariale anti edasi andmiseks ka sõnad, ja see sünnib, kui te issanda oma Jumala häält tõesti kuulda võtate. Ma ei mõista seda nii, et profeteeringu täitumine sõltub inimeste kuulekusest, sest pääste on lõppude lõpuks midagi sellist, mille valmistab Jumal ise. Pigemini on nii, et inimese osa saamine sellest sõltub tema usust ja kuulekusest. Oleks ka kummaline, kui inimesed, kes on just saanud kuulda Jumala suurepärasest päästeplaanist, hakkaks teadlikult ja tahtlikult Jumala seadmiste vastaselt tegutsema. Oleme Sakaria raamatu ääres tutvunud ka päris eriskummaliste nägemustega. Selliseid uurides võib kergesti segadusse ja isegi eksitusse sattuda. Seepärast on tähtis paigutada need, nagu kõik muudki piibli profeteeringud, sellesse ajaloolisse olukorda, kus need esialgselt välja öeldi. See aitab meil kõige paremini sõnumi sisu mõista. Kuna Sakaria nägemused on väga piltlikud, siis võib kergesti jõuda ka sellisele valejäreldusele, et need olid ammu elanud prohveti juhusliku tunnenäod. Nägemusi aga ei tohi lahutada prohveti ja tema kaasaja ülejäänud elust, sest muidu tekib oht, et neile saab antud täiesti meelevaldsed tõlgendused. Meil tasub meeles pidada, et piibli profeteeringute tõlgendamise tähtsaim reegel on, et mingi profeteering ei ole tõlgendatav oma ette, vaid see tuleb sobitada oma õigele kohale laiemas tervikus. Ka Sakaria nägemused on üksteisega seotud. Oleme näinud, et neil on kohalik ja selle ajaga seotud tähendus, aga mingil viisil need ka ületavad oma kaasaega ning viitavad ka Jeesusele Kristusele ja sellele, kes ta on. Jumal andis Sakarjale nägemused, et need julgustaks pagendusest tagasi pöördunud rahva jääki usaldama, et Issand on endiselt nendega. Nii said nad julgust ehitada uus tempel selle asemele, mis oli hävitatud. Töö edenes aeglaselt ja raskelt ning pealegi näis uus tempel üsna tühine võrreldes endise Salmoni templiga või suurte paganlike templitega, mida nad olid näinud Babylonias. Sakarja ja tema kaasaegse Haggai sõnumid andsid rahvale julgust ja usaldust tööle asuda ja see hiljem ka lõpule viia. Piibli profeteeringuid uurides on tähele pandud, et neil on sageli kolmekordne tähendus. Võib rääkida sõnumi tähendusest selle kaasajale, jätkuvast tähendusest ning kõige täitumisest. Kaasaja tähendus tähendab seda, et profetid, teiste hulgas ka Sakarja, rääkisid oma kaasaja inimestele konkreetses ajaloolises kohas ja olukorras ning käsitlesid just nende probleeme. Nii ka Sakarja julgustas rahvast, et nad ei masenduks, vaid usaldaks, et nad on osa Jumala igavikulisest plaanist. Jumal tahtis rahvale teada anda, et kuigi tal oli tulnud üle elada tohutu rahvuslik katastroof, ei olnud Jumal teda hüljanud. Selle väliseks märgiks oli Serubaabeli ehitatud tempel, kus Jumala teenistused ja ohverdamised võisid jätkuda nagu kunagi Saalomoni templis. Nad võisid uskuda, et Jumal on edaspidigi nendega. Palju kannatanud rahvale, kes oli üle elanud maa vallutamise ja küüditamise õudused, oli juba ainuüksi see teadmine suureks troostiks. Aga peale selle öeldi neile, et Serubaabeli tempel on ka eelkujundiks millestki palju suuremast, mis Jumal ise omal ajal teoks teeb, kui Messias maailma tuleb. Profeteeringute jätkuva või edaspidise tähenduse all mõeldakse sõnumi tähendust meie ajale ja meile. Selle kohta kirjutab Paulus teise Timoteuse kirja kolmandas peatükis salmides 16 ja 17 nii. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Seega kõigel, mis Piiblisse on kirjutatud, on midagi öelda ka meile, kuigi meie ei olnud seal, kus sõnum esialgselt anti. Jumal ei ole meil näiteks käskinud ehitada templit Iisraeli. Selle käsu andis ta Serubaabelile. Aga kui näeme, et talle selline ülesanne anti, siis tasub meil küsida, milline on selle käsu vaimulik sisu ja tähendus meie jaoks. Millises mõttes võime meie olla templi ehitajad? Kas ei kõnele see sellest, et Jumal tahab, et inimesed mõtleks ka oma ligimestele ja järeltulevatele põlvedele, et nemadki võiksid leida osaduse Jumalaga? Meile on ju antud ülesanne rääkida temast, kes on igavene kalju, kellele igaüks võib julgesti rajada oma elu. Peetrus ei ütle mitte asjata, laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Piibli ääres võib näha, et Jumal mõistab rahvaste üle kohut. Babylonia, Meeda-Persia ja Kreeka-Makedoonia suurvõimud on kõik tulnud ja läinud. Jumal tegutseb endiselt maailma ajaloos. Maailma sündmused peaks meile õpetama, kui kiiresti võib Jumal tõsta mõne rahva, aga ka seda, kui kiiresti ta võib sellega hävitada. Sakarja nägemused õpetavad meile, et Jumala eesmärgid täituvad ja et ta tegutseb rahvaste ajaloos selleks, et täita enda eesmärgid. Muuhulgas selliseid asju peetakse silmas, kui räägitakse profeteeringute jätkuvast tähendusest. Piibelliku profeteeringu kolmas tähendus on kõikide asjade täitumine. Ajalugu voolab profetliku kuulutuse teed. Meenutame veel kord Sakaria raamatu 6. peatüki 12. salmi. Nõnda räägib vägede issand ja ütleb, vaata, üks mees nimega Võsu võrsub oma pinnast ja ehitab üles issanda templi. Eelmisel korral seda salmi uurides ütlesin, et sellega viidati ka Serubaabelile, aga mitte ainult. Jutt Võsust ei ole sellega ammendatud. Võsu tähendab enne kõike Jeesust Kristust, kes saab kord valitsema ka kõigile nähtaval viisil. Serubaabel kui templi ehitaja oli sellele pigem taustaks või mudeliks. Seda Võsu ja tema valitsust iseloomustatakse Jesaja raamatu 11. peatükis salmides 1-9 järgmiselt. Aga Iisai kännust tõuseb võrse ja Võsu tema juurtest kannab vilja. Ja tema peal hingab issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väe vaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Tema õndsus on issanda kartuses. Ei ta mõista kohut oma silmanägemise ega otsusta oma kõrvakuulmise järgi, vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses. Ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Õigus on kui vöö tema niudeil ja ustavus kui rihmda puusadel. Siis elab hunt tallega üheskoos ja panter lesib kitsekese kõrval. Vasikas, noor, lõvi ja nuumveis on üheskoos ning pisike poiss sajab neid. Lehm ja karu käivad karjamaal, nende pojad lesivad üheskoos ja lõvi sööb õlgi nagu veis. Imik mängib restiku uru juures ja võõrutatu sirutab käe mürkmaa koopasse. Ei tehta paha ega kahju kogumu pühal mäel, sest maa on täis issanda tundmist, otse kui veed katavad merepõhja. Sel päeval sünnib, et Iisai juurt, kes seisab rahvaile lipuks, otsivad paganad ja tema asupaik saab auliseks. Ja sel päeval sirutab issand veel teist korda käe, et lunastada oma rahva jääki, kes on järele jäänud Assurist ja Egiptusest, Patrosest, Etioopiast, Eelamist, Siinearist, Hamatist ja meresaartelt. Profeteeringu lõplikule täitumisele mõtlemine on vajalik selleks, et aidata meil säilitada õige vaatenurk elule ja sündmustele maailmas üldse. Paljud väikesed kristlaste rühmad kogunevad tagasihoidlikult Kristuse nimel ja tema tahet küsides. Nad uurivad ta sõna ja laulavad talle südamest. Need väikesed rühmad on maailma silmis tundmatud, aga nad on Jumala silmis tähtsamad kui riigimeeste koosolekud maailma metropolides. Paljudel on seda raske uskuda, sest maailm ei näe asju nii, nagu näeb Jumal. Väikesedki Kristuse nimel kogunevad ustavate inimeste rühmad ühinevad kord taevas võimsa ühendkooriga, kes laulab ülistust Jumala tallele, nagu võime lugeda ilmutusraamatu 5. peatükist salmidest 9-10. Ning nad laulsid uut laulu. Sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserid, sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja paganahõimudest. Ning oled nad teinud kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale, ning nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilmamaa. Selle sihipoole me oleme teel. Maailm Kristusesse uskujaid suuremat ei hinda ja suured rahvahulgad neid ei järgi, aga Jumala plaanis on nad tähtsad. sedagi vaatenurka on Sakaria raamat meile valgustanud. Babylooniast tagasi pöördunud jääk ei võinud oma suurusega hoobelda. Ometi usaldas Jumal neile templi ehitamise ja omal ajal tuli sellesse templisse, mida Herodes oli hiljem tublisti laiendanud, ka inimeseks saanud Jumal, Jeesus Kristus, meie päästja.
Kes veel vääriks mu laulu, pole teist, keda nii vajaks ma. Sulle kuulub mu südame austus, oled ainus mu hinge hoidja sa. Võta vastu. Sa armastad tegemata vahet. Siin ma olen ja vajan su armu. Issand õnnista nüüd minu tahet.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleb rahvas üllatuseks, et nende paastumine on hukkamõistetav. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni.
Sa armas.